بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سلام hörmətli tamaşaçılar hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim söhbətimiz fiqh saati verilişində sizin suallarınızı cavablandırmaqla əlaqədardır. Birinci sual belədir. Salamun aleykum, aleykumussalam. Valideynim namaz qılmır, mənim vəzifəm nədir? Hansı şəkildə əmr bi məruf etməliyəm? Sizin vəzifəniz ona mehribanlıqla başa salmaqdır. Onu təşviq etməkdir. Məntiqlə onu anlatmaqdır. Və hörmətsizlik etmək olmaz. Əgər bir dəfə ilə qani olmursa, İkinci dəfə demək lazımdır, daimi demək lazımdır, müəyyən münasibətlərdə demək lazımdır, vasitə salmaq lazımdır, atadırsa anadan kömək almaq lazımdır, anadırsa atadan kömək almaq lazımdır, hər ikisidirsə başqalarından kömək alın ki, nəhayətdə inşallah öz vəzifənizə əməl edəsiniz. Əlbəttə, əgər bunların təsiri yoxdursa, sizin heç bir vəzifəniz yoxdur. Zəhmət olmasa mümkünsə təqlidin caiz olmasına Qur'an-ı Kerimdən dəlil gətirin. Bəli, Qur'an-ı Kerimdə bir neçə ayə vardır ki, təqlidin caiz olmasına dəlalət edir. Onlardan ən açığı ki, bir çox müctehidlər buna istinad edirlər. Nəfr ayəsidir ki, يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Allah Təbarək və Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, əgər ayədə səhvə yol vermirəmsə, amma ən azı tərcüməsi inşallah ki, düzgündür, bu şəkildə olmalıdır. Nə üçün sizlərdən bir qrupunuz, bir dəstəniz gedib köçmürsünüz elm olan yerlərdə dini elmləri öyrənəsiniz və qayıdıb öz cəmiyyətinizi qorxudasınız ki, bəlkə də sizin dediklərinizdən onları ibrət götürdülər. Allahın odundan, cəhənnəmdən qorxdular və iman gətirdilər və ya furuidinə əməl etdilər, Allahın hökmlərinə əməl etdilər ki, buyururlar, əsasən bu üsulü dindən çox furuidinə dəlalət edir və təqlidə dəlalət edir. Yəni, bir çoxları, bir qrupları gedib dini öyrənməlidirlər, müctehid olmalıdırlar, gəlib bunlara deməlidirlər, bunlar əmr edirlər ki, gəlib bunlara desinlər. Əgər bunlara deməyin, bunlara deyilmək vacib olsun, bunları eşitmək vacib olmasın, bunun heç bir mənası yoxdur. Bəs məlum olur ki, deyənləri eşitmək də vacibdir, bu məhz təqliddir. Növbəti sual belədir. Zərurət üzündən adil bilmədiyim imam cəmaata iqtida edə bilərəmmi? Yəni, adil bilmir, amma zərurət üzündən istəyir ona iqtida etsin. Xeyr, bu iqtida düzgün deyil. Zahiri şəkildə iqtida edə bilərsiniz, ola bilsin ki, vəhdəti qoruyursunuz, sonradan namazınızı yenidən qılmalısınız, əgər onu adil bilmirsinizsə. Hətta ola bilsin, zəhnimə indi bu sual gəlir. Bir nəfərə adil bilmirsiniz və elə o cürdə namaz qılırsınız, sonradan məlum olur ki, o şəxs adildir, sizin namazınız batildir. Yenidən qılmalısınız. Çünki həqiqətdə siz onu adil bilmədən niyyət etmişsiniz ki, o niyyət düzgün deyil və hətta o niyyət mümkün deyil. Bədənini tatuaj etmiş şəxsin dəstəmazı yaxud quslu batıl olurmu? Xeyr. Bu döymədir. Çünki dərinin altındadır. Bu dəstəmazı batıl etmir. Üzərində müsəlman qaydası ilə kəsilib yazılmış, yaxud halal yazılmış ət məhsullarını yemək olarmı? Əgər bunu biz müsəlman bazarından alırıqsa, müsəlman ölkəsindən alırıqsa, bu zaman bəli, halaldır, hətta yazılmasa da. Amma kafir bazarından, kafir marketlərindən alırıq, Rusiyada, Almaniyada və s. bu halal yazılmış, əgər bizə xatir cəmlik gətirirsə, müsəlman əlindən alınıbdır. Məsələn, elə bir şirkətdir ki, məlumdur ki, böyük firmalardır, gətiriblər onları, böyük marketlər, bazarlardır, onları gətiriblər. Təbii ki, bunlar istəmirlər burada yalançılıq etsinlər. Və bilirəm ki, bu şirkətlər, kəsilən, heyvan kəsən şirkətlər də 100% müsəlmanlarını, məsələn, Livandan gəlib, Türkiyədən gəlib, Azərbaycandan gəlib, İrandan gedib, İraqdan gedib, müsəlman ölkəsinin şirkətidir. Hətta mümkündür ki, Avropa ölkələrindədir, amma müsəlmanlar kəsir, şirkətdə məlumdur. Sizə xatircəmlik gətirirsə, bu zaman etimad edə bilərsiniz. Əks halda xeyr. Amma dediyim kimi, müsəlman ölkəsindən alıbsınızsa, axtarışa da ehtiyac yoxdur, xatircəmliyə də ehtiyac yoxdur və kifayətdir ki, müsəlman ölkəsində, müsəlman bazarında və yaxud müsəlman əlindən almağınız onun halal olmağı üçün kifayətdir. Tövbəni sındırmağın kəffarəsi vardırmı? Tövbə ilə and içmək arasında olan fərq hansılardır? Tövbəni sındırmağın kəffarəsi yoxdur. Tövbəni sındırmaq haramdır. Haram iş gördüyü üçün vacibdir, yenidən tövbə etsin. Tövbəni sındırmaq çünki günahdan tövbə etməkdir, vacibdir ki, yenidən həmin günahından tövbə etsin, bu qədər. Amma andın bəli fərqi vardır, andın kəffarəsi vardır. Əgər and içibdirsə Allah təbarək və təalaya müəyyən bir işi edəcəkdir, yaxud etməyəcəkdir, bu andını sındırarsa, bu andın kəffarəsi vardır. Növbəti sual, salamun aleykum, aleykumussalam. Əgər qara rəng İslamda bəyənilmirsə, nə üçün qara çadraya bu qədər israr edilir? Əvvələ qara çadraya israr edilmir. Qara çadra bir kamil hicab olaraq məşhur olubdur həqiqətdə. Bu da güman etmirəm hər yerdə belə olsun. Amma söhbət buradadır ki, həqiqətən qara çadra kamil bir hicabdır. Çünki çadradan hədəf naməhrəm gözləri insandan səlb etmək, insandan uzaqlaşdırmaqdır. Libasın cəzb edici olmamağı çadrada böyük meyardır. Rəngli çadralarda adətən bu xasiyyət yoxdur, bu xüsusiyyət yoxdur. Ona görə də hətta al-əlvan geyinlərsə bu özü haramdır, bu özü caiz deyil. Amma sadə rənglərdən istifadə etmək olar, rəng də olsa sadə, rəng olsa heç bir eybi yoxdur. Amma qara nə üçün məkruh deyil dedikdə, bu əbadır, ərəbcə rida gəlibdir. Rida bu istisna olubdur. Rida həm mənim bu çiynimə attığım əbadır, həm xanımların başına attıqları çarşab ərəblərdə rida geyir, bu istisna olubdur. Yəni, namazda bütün qara libaslar, qara libas geymək, hətta bəzən namazdan kənarda məkruhdur, yalnız və yalnız rida istisna olubdur. Əba istisna olubdur ki, ridadan məqsəd çadra və bu əbadır. Burada diqqətinizə çatdırım, xüsusilə xanımların, bacılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, diqqət edin hicab geyəndə hicabınız hicabsızlığa yaxud hicabı ləkələməyə səbəb olmasın. Təəssüflər olsun ki, bu günləri belə bir mod düşüb demək olar ki, yəni bunu cəsarətlə mod qoymaq olar adını ki, hicab bir moda çevrilib və müxtəlif modalarla da hətta hicablar reklam edilir bunlar. Şübhəsiz haramdır. 1% ehtimal vermirəm ki, bir nəfər, bir müçtəhid buna caiz bilsin. Hamısı yekdilliklə buyururlar ki, bu haramdır və bu caiz deyil, bunun üstü örtülməlidir. Mənim xahişim budur, bacılarımızdan, qızlarımızdan, analarımızdan. Hicab geyirsinizsə, ki geyməlisiniz vacibdir, düzgün hicab geyinin. Qara çadraya da israr etmirik, din də israr etmir və hətta çardıraya, çarşaba da israr etmir, heç din də israr etmir, düzgün libas şeyinin. Hicab, o hicab idi ki, bizim analarımız geyərdi. Bizim analarımız qədimdə geyərdilər, bunlar hətta mənim öz yaşım da icazə verir bunu görəm və bizdən yaşlı olanlar da bunu görürlər. Bunlar hicabdır, lüzumu yoxdur, çarşab geyisinlər. Bir yaylıq da bağlasınlar başlarına, bir corab da geyisinlər. Bu kifayətdir hicab üçün. Lüzumu yoxdur adını hicab geyirik, bir məqnə vuraq, üzərindən bir şeylər asaq və üzümüzə bir makyajlar vuraq, kosmetikalardan istifadə edək, al-əlvan libaslar giyək, adını qoyaq, bu bizə lazım deyil. Elə bizim öz milli ənənəmizi bizə qaytarın, kifayətdir. Milli geyimimizi özümüzə qaytarın, bu kifayətdir. Bu bizim üçün ən kamil hesabdır. Növbəti sual, salam aleykum. Mərcə təqlidlə şəriət hakiminin fərqi nədir? Demək olar ki, mərcə təqlid elə şəriət hakimidir. Lakin bir fərq vardır. Bir fərq demək olar. Müçtəhidlər mərcə təqliddə bildiyiniz kimi şərtlər deyibdir. Diri olmalıdır, kişi olmalıdır, adil, ədalətli olmalıdır, halalzadə olmalıdır, 12 imama etiqadı olan şiələrdən olmalıdır, dünyaya həris olmamalıdır və ələm olmalıdır. Hakim-i şərdə bu, ələmlik şərt deyil. Hakim-i şər buyururlar ki, hakim-i şər yəni şəri qazı, ələmlik şərt deyil, ələm də olmasa olar. Hər bir məntəqədə müçtəhid olsun bu dediyimiz şərtlərlə, əlbəttə xüsusilə keçmiş müçtəhidlər və indi də bəzi müçtəhidlər bunu qeyd edirlər, kör olmamalıdır deyirlər, bəsəri olmalıdır. Bəzi müçtəhidlər buyururlar ki, bəsərə ehtiyac yoxdur, bəsirət şərtdir, bəsirət, bəsər, səmi qulaqla eşitmək, bəsər gözlə görmək, yəni göz, qulaq, bunlar bir vasitədir ki, insan bilsin və kitabət yazmağı bacarmalıdır ki, artıq bunlar bu şərtləri deməyə də ehtiyac yoxdur. Amma bir çox müçtəhidlər buyurur ki, xeyr, yəni bəsər lazım deyil, səmi lazım deyil, bəsirət lazımdır. Bunlar bilmək üçün vasitələrdir, qulaqdır, gözdür, əldir. Bunlar bilmək üçün vasitələrdir. Əgər bir müçtəhidin gözü də olmasa, qulağı da eşitməsə, amma bilsə kifayətdir. Çünki indi göz görməsi, qulağı eşitməsi qəzavət edə bilməz, labüd qulağının eşitməsi şərt olacaqdır. Amma gözün görməsi şərt deyil. Bəs elə bir şərt yoxdur. Əsas şərti ələm olmalıdır ki, mərciyə təqlid buyururlar. Ələm olmalıdır. Amma hakim-i şər ələm olmasa da olar. Salamun aleykum. Əleykum əssalam. Şəriətdə gecənin yarısı necə təyin edilir? Sübh azanından gün batana dək hesablanır, onun tən yarısı gecənin yarısı sayılacaqdır. Yəni, bu zamana qədər artıq biz məğrib və işa namazını bitirməliyik. Ayət namazı barəsində soruşublar ki, nə deməkdir və kimlərə vacibdir? Ayət namazı zəlzələ üçün, xusuf və kusuf üçün, yəni ay tutulma və gün tutulma üçün qılınan namazlardır ki, əgər bu hadisələrdən hər biri baş verərsə, həmin məntəqədə olan bütün şəxslərə vacibdir ki, bu namazı qılsınlar, ayət namazını qılsınlar. Bəzi göy və yer hadisələri vardır ki, səmavi hadisələr və yaxud yer hadisələri də vardır ki, bunlar baş verdikdə insanların əksəriyyətinin qorxusuna səbəb olduqda ayət namazı vacib olur. Məsələn, şimşək çaxması kimi, yer sürüşməsi kimi, yer batması kimi, dağ sürüşməsi kimi, qara yelin əsməsi kimi, şiddətli və qeyri-adi zülmətin olması kimi. Əgər həmin məntəqədə bu hadisələrdən hər biri baş verərsə, xalqın əksəriyyətinin qorxusuna səbəb olarsa, bu zaman qorxmayanlara da ayət namazı vacib olacaqdır. Amma zəlzələdə, xusuf və kusufda, yəni günəş tutulma və ay tutulmada heç kəs qorxmasa da belə hamıya vacibdir ki, bu ayət namazlarını qılsınlar. Vaxtımız bitdi, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.